bija arī diezgan daudz cilvēku, kas palika mašīnās, bet apmēram aptuveni 100 cilvēki piedalījās nesankcionētā pasākumā, jo runas notika no busa jumta ar pastiprinātājiem. Labā ziņa ir tas, ka tie cilvēki tiešām nedrūzmējās, un es domāju, no tāda epidemioloģiskā viedokļa viens otru neapdraudēja. Vietējie iedzīvotāji daži bija atnākuši pat pafotografēt un paklausīties, bet mazāk kā 10. Nu, policija ir jau uzsākusi lietvedību par vairākiem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, kas jau bija pirms šī pasākuma rīta pusē, un nu, tagad arī formēs dokumentus par šo neatļautā pasākuma rīkošanu. Bet, nu, teiksim, tā pēcgarša pēc tā visa ir samērā skumja, jo nu, tiemēr tiek izmantoti tādi svēti simboli un himna un piesaukta brīvība un Baltijas ceļš. Nu, tādā diezgan traģikomiskā veidā tas viss notiek.